ANO augstā pārstāvja Bosnijā uzdevums ir nodrošināt, ka tiek pildīts Daytonas miera līgums, ar ko tika apturēts asiņainais 90. Gadu karš. Turklāt viņa pilnvarās ietilpst arī citu Bosnijas pusēm saistošu lēmumu pieņemšana. ANO augstais pārstāvis Bosnijā Valentīns Insko lēmumu par aizliegumu valstī noliegt genocīdu pieņēma nedēļu pirms pilnvaru nodošanas vācu kolēģim Kristiānam Šmitam. Lēmumus pamatā, kā tiek uzskatīts, skars 1995. Gada Srebrenicas slakteņa vērtējumu. Slakteņu par genocīdu atzinis Starptautiskais kara noziegumu tribunāls bijušajai Dienvidslāvijai un Starptautiskā tiesa. Bosnijas musulmaņu un horvātu daļā augstā pārstāvja lēmums izpelnījies cildinājumus. Bosnijas musulmaņu lielākās partijas līderis apsveica augsto pārstāvi ar to, ka viņš noslēdzi samata termiņu Bosnijā ar cieņu. Arī genocīda upuru ģimenes cildināja austriešu diplomāta Valentīna Icko svarīgo soli. Tiesa, kaut arī serbu līderi Bosnijā un Serbijā atzīst, ka Srebrenicā noticis smags noziegums, tomēr bieži izvairās atzīt, ka slaktiņš būtu uzskatāms par genocīdu. Serbijas pārstāvis Bosnijā trīspusējā prezidentūrā Milorads Dodiks jau nosodījis augstā pārstāvja lēmumu, sakot, ka viņam nebija tiesību tā rīkoties. Braņislavs Borenovičs, viens no opozīcijas līderiem, paziņojis, ka no šodienas Serbijas politiskie pārstāvji vairs nepiedalīsies Bosnijas un Hercegovinas kopīgo institūciju darbā un nepieņems lēmumus, kamēr šis jautājums nebūs atrisināts. Viņš skaidroja, ka Serbijas pārstāvji bojkotēs Bosnijas kopējo prezidentūru, parlamentu un valdību, piebilstot, ka faktiski tiks bloķēta centrālo iestāžu darbība, kas paļaujas uz visu trīs etnisko grupu pārstāvjiem. Nesaskaņas valda arī saistībā ar ANO augstā pārstāvja posteņa pilnvaru nodošanu vācu kolēģim Kristiānam Šmitam. Viņam darbs jāsāk 1. Augustā. Krievija un Ķīna centusies likvidēt augstā pārstāvja posteni un viņa biroju Bosnijā, iesniedzot priekšlikumu ANO drošības padomē. Rezolūcija gan tika noraidīta. Pirms balsojuma rietumu diplomāti apsūdzēja Maskavu centienos iznīcināt starptautiskā augstākā pārstāvja biroju Bosnijā. Krievija jau sen vēlējusies likvidēt augstākā pārstāvja posteni un tā biroju, apsūdzot to neobjektivitātē pret Bosnijas serbiem. Rihards Plūme, Latvijas radio.